Sempre dixen que o cuartel de San Fernando como museo da romanización é un proxecto irrenunciable para Lugo e para Galicia. Por iso aspiramos a financiar este proxecto con 12 millóns de euros de fondos europeos para a súa creación. Queremos avanzar na consecución deste compromiso de converter o cuartel de San Fernando no epicentro da cultura romana de Galicia e do noroeste peninsular. Por iso hoxe celebramos unha xunta de goberno extraordinaria para participar nas axudas do Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana para sufragar así en dúas fases a rehabilitación do edificio. Como dixen, a nosa postura é inamovible. O museo no cuartel é un obxectivo irrenunciable para o concello. E tamén, aínda que só sexa por respeto, sentir unánime da sociedade lucense que, a pasar do desleixo da Xunta de Galicia e a de Siria, na que leva pois instalada máis dunha década, desoíndo así este clamor popular, o Concello de Lugo está ao carón dos seus veciños e está na recuperación dos muebles, ademais, en este caso, un BIC para albergar pois todos eses restos que temos tan ricos, que ademais a Xunta debería sentir hasta vergoña, porque como responsable que é de patrimonio debería ser a primeira en intentar conseguir este Museo da Romanización, que non só será un referente en Lugo, sino en toda Galicia.